Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю! Гэта програма Євразум.
І самые важные події і сенси 2025 года.
Даильный Роберт и выники года от Александра Кныровича.
Не буду згадывать інших особ белорусских, якія будуть горшими за Лукашенко.
Як белорусам подрыхтавацца до чарговых калядаў і шодрыка?
Які ён сапраўдны беларускі калядны дзед?
Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Заробки на максимуме, крепкий рубель, а инфляция нехай собі и не 5%, як хотели, але и не двузначная, як бывало. Белорусские улады могут записывать 2025 год собі у актив?
До речи, у апошний день года нечто вытягнуло Александру Лукашенко з утульной резиденции и змусило наведать завод «Горизонт», где отбылся черговый стендап перед рабочими и пропагандистами.
Дзеля чаго гэта? Няўжо ўся справа ў макеце даільнага робата, які яму паказалі на прадпрыемстве?
Усё гэта ў эфіры Еўрарадыё я абмяркоўваю з блогерам Александрам Кныровічам. Заадно мы падводзім вынікі 2025 года.
Давайце паслухаем.
У адным з папярэдніх эфіраў з эканамісткай з бюро Анастасіі Лузгіной мы абмяркоўвалі цікавыя два графікі. Гэта графікі змянення курса беларускага рубля і расійскага рубля ў адносінах да долара. І яны амаль сіметрычныя. Ну, там, натуральна, ёсць адхіленні, але калі так па вектару браць, да, і ўвогуле глядзець на скачкі, то яны амаль паралельныя. І тут, канешне, таксама хаваецца самая вялікая небяспека для беларусаў і для беларускай эканомікі, гэта завязанасць яе на Расію. Што будзе з Расіяй, атрымліваецца, тое будзе і з Беларусі. Мне здаецца, што столькі разоў мы гэта паўтаралі, што і самі ў гэта ўжо паверылі, і беларусы, нашы гледачы, слухачы ў гэта паверылі. І мне здаецца, што ў калідорах вось ва ўрадавых гэта таксама добра разумеюць. Думаю, баяцца Александр гэтага, да? Да.
Ведаеце, мы бачым, як сам Лукашэнка разумее, што адбываецца і кажа ўжо, ведаеце, не ў калідорах, а кажа на нарадах аб тым, што, слухайце, ну, спынілася расійская эканоміка, расійская эканоміка будзе падаць. Я памятаю гэту размову, там 2-3 месяцы таму паміж Турчыным і Лукашэнка аб тым, што трэба ісці ў Казахстан, у Азербайджан, у Арменію, у Туркменістан, таму што Расія будзе падаць. І агулам гэта добра, таму што, ведаеце, няма ілюзій аб тым ўжо ў самога Лукашэнкі, ў яго как бы паплечнікаў, што Расія будзе расці, і Расія нас кудысьці выцягне. І ад гэтага, канешне, сталося яшчэ некалькі крокаў да таго, каб сказаць сабе, а чаго мы пасварыліся з Захадам, напрыклад, да, чаго мы ўдзельнічаем у вайне супраць Украіны на баку Расіі, а магчыма, нам было бы больш прыбыткова наадварот удзельнічаць на баку Украіны у вайне супраць Расіі. Я, канешне, кажу рэчы, якія ніколі не скажуць у палацы незалежнасці беларускам, але тыя думкі, вось гэтыя думкі, я ўпэўнены, што яны ёсць. Глядзячы на тое, як упэўнена расце літовская эканоміка, як упэўнена расце польская эканоміка, і як расійская эканоміка паказвае рост меней за Беларус, меней 1% і падаюць грамадзянскія сектары. Таму тое, што яны там гэта разумеюць, ну, гэта добра, таму што мы ж не жадаем беларускай эканомікі сапраўды такога, ведаеце, агульнага крызіса ўсё ж такі. Таму гэта добра, яны ўжо ўсё зразумелі. Мы прывязаныя на 70%, і, на жаль, пакуль іншых шляхоў няма. Ну, але 26-й год, у нас перамовы з Трампам, Трамп прапануе некія, ну, магчыма, будуць угоды, фінансавыя, бізнесовыя угоды. Паглядзім, што будзе далей. Мы з вамі казалі неаднаразова ў нашых стрымах аб тым, што ў сённяшніх умовах, калі б другую АЭС ёсць, якая не патрэбная, першая не патрэбная Беларусі, але калі мы прынялі бы рашэнне аб будаванні другой АЭС, яе пабудаваў бы Трамп, вось гэта быў бы, канешне, пазітыўны номер на как бы на карысць беларускай незалежнасці.
Я хацеў развіць бы вашу гэтую думку, Александр, таму што Лукашэнку, мне здаецца, ну, весь час все гэтыя 30 гадоў шанцавала. За выняткам некаторых вот выпадкаў, калі сапраўды даводзілася беларускую эканоміку апракідваць, каб яна ўсё ж такі разам з усімі грамадзянамі, разам з іх ашчаджэннямі, там і так далі, і так далі. І вось, напрыклад, калій, які можа, бачна ўжо, што і літоўцы шмат пра гэта разважаюць, і з боку Клайпеды такія неўпэўненыя, яшчэ ціхія галасы пра тое, што, а ведаеце, не блага было б нам вернуць транзіт беларускага калію праз Клайпецкі порт, а то ў нас тут страты, калієм будуць прыбыткі. То бок, у прынцыпе, увесь час, калі, паўтаруся, за выняткам пары сітуацый, да, вот за гэтыя все гады, за 30 годзі, Лукашэнка некім чынам падводзячы эканоміку сваімі мудрымі рашэннямі да краю, просто вот, вот яшчэ адзін крок там, і ўсё. Вот атрымлівалася яе амаль заўжды адводзіць. І на 2026, в прынцыпе, у мяне няма ніякіх вот ілюзій наконт таго, што нешта адбудзецца па-іншаму. Не так, так па-іншаму. То бок, калі некія нашы гледачы, слухачы, яны думаюць пра тое, што ў наступным годзе там Расія спыніцца, будзе рэцэсія, чакаецца некі абвал там і гэтак далей. Ну, можа быць, некі сімвалічны абвал, я б яго нават абвалам не назваў, можна спрагназаваць. Але такі стан эканомікі, што вось нешта прямо вот здарыцца з рук вон, да, што нешта здарыцца такое, што прымусіць людзей выходзіць там з пустымі рондалямі, там тых жа вот завачан з гарызонта, да. Вось такого, мне здаецца, не адбудзецца. Ці пагодзіцеся вы са мной, Александр?
Па-першае, пагажуся. І па-другое, гэта вельмі добра. Я ўвогуле не веру, людзей з рондалямі, якія зменяць уладу ці ў Расіі, ці ў Беларусі на дэмакратычны. Яны могуць зменіць уладу, толькі на яшчэ больш горшы. Я сябе ўведаць у страшным сне ўяўляю прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, ну, ўжо не Рамзана Кадырова, а вось гэтага малога яго, як яго там завуць?
Адам Кадыров, Адам, да? Адам герой Кадыров. Всего, чаго можна ўжо, да?
Вось уявіць сябе прэзідэнта Расійскай Федэрацыі з ядравай зброі Адама Кадырова. Чы чагось такого падобнага ў Беларусі, ну, дурняў з МВД, ці не буду ўзгадываць іншых асоб беларускіх, якія будуць горшымі за Лукашэнка. Не тое, каб я падтрымліваў Лукашэнка, но людзі з рондалямі на вуліцах, гэта не наш шлях. Гэта не шлях 20-го года. У 20-м годзе людзі выйшлі на вуліцы не таму, што нічога было есць, зусім па іншым прычынам, і другія людзі выйшлі. І таму я ўсё ж такі жадаў бы бачыць і Расію дэмакратычнай, і Беларусь дэмакратычнай. Таму я не жадаю ніводнай краіне вось такога шляху. Па-другое, наконт таго, што Лукашэнка шанцавала все 30 гадоў, ну гэта вельмі, вельмі цікава, гэта сапраўды так, але ўсё ж такі я нагадаю, што Лукашэнка, ну ведаеце, як з той расійскай прымаўкі, дурак дураком, а мыла не ест. І ў нас, ведаеце, у крытычныя моманты мяняецца глава Нацбанка Пракаповіч і з'яўляецца Калаў. У нас замест Галоўченкі, які быў гатовы трымаць кошты далей і забраніць вываз з краіны ўсяго, які быў тым чалавекам, які быў гатовы пабудаваць мяжу, сапраўды мяжу паміж Беларусі і Расіяй і не дазваляць вываз увогуле нічаго, нічога з Беларусі ў Расіі. Замест гэтага, прабачце, дурні, з'яўляецца нормальный человек Турчин. Я знову, но подкреслю, что покуль я не бачу, але вельми цікаво, конечно, разуметь, что он подписывая один прогноз на 26-й год, а для себе ураду, ну, это стало ведомо ну, на днях, для себе ураду есть інший прогноз, значно больше стиплы, по якому он сапраўды будет працаваць. Это вельми цікавая з'ява, в якой краине еще такое может быть. И тому, как бы Лукашенко тот человек, який не доводить становишься до венесуэльства. Коли помер в этот Чавес, и одночасово упали кошты нафты у свете, то венесуэльская экономика упала у 5 разов. И она скоротилась с 400 миллиардов, ну там, амаль у 5, до 160 миллиардов. Люди, ну, стали жебраками, люди з'ехали из краины, а навык не в беларускіх памерах. Людзі збеглі менавіта ад джабрацтва гэтага збеглі. Лукашэнка так сябе не дазваляе сябе весці, ўсё ж такі ў яго працуе некі прадахраніцель, у мазгу працуе, і ён даходзячы да мяжы спыняецца і кажа: "Не, ўсё, стоп, давайце па-іншаму". На пункт Расіі же я бы прапанаваў тым, хто жадае ведаць, якія сапраўды будуць паказнікі, ёсць аптымістычныя расійскія некія прагнозы, Ёсць такія ж самыя беларускія прагнозы, ёсць міжнародная супольнасць. Все гэтыя прагнозы працуюць, але пры адной вялікай костцы. Калі Пуцін, ну, заўтра прачнецца, яму ночью Рурыкавічы нашэпшуць, што трэба ісці на Нарву і ісці на Сувалскі калідор прабіваць, то гэта зменіць эканамічны паказ. Ад гэтага залежыць эканоміка, а не наадварот.
Нагадаю, што вы слухаеце праграму Еўразум, у якой вынікі 2025 года падводзяць галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Tomorrow Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Вось для гэтага, магчыма, Александр Лукашэнка паехаў сёння на гарызонт. Я нават бачыў, што ў Telegram-канале Еўрарады сёння прапаноўвалі адказаць, а што адбываецца? Што это такое? Карова, бачыў я там жа ў каментарах у Telegram-канале пісалі, што, можа быць, ужо на гарызонце карова на 3D-прынтары пачалі друкаваць. Як вам такая версія? Я нават ацэніў палёт гэтай ідэі. Уласна кажучы, чаму б не? Беларускія навукоўцы і прамысловыя чыноўнікі маглі б. Але, ну, ладна, я думаю, што Александр ведаеце, у чым тут справа, да? Гэта на першым плане, гэта апарат для даення каровы. Не, я неправільна сказаў, сябры. Гэта не апарат для даення каровы. І нават у афіцыйных паведамленнях там было так напісана, гэта макет апарата для даення каровы. Пагадзіцеся, паміж сканструяваным на гарызонце апаратам, ну, то бок апарат, гэта вот уже бяры і суй пад карову. А вот макет апарата для даення каровы, вы, ну, можаце хіба што вот любавацца на яго, і то, ну, гледзяча, ну, мягка кажучы, сумніўная, да? Ну, вот, магчыма, паглядзець на гэта, канешне, Лукашэнка паехаў на гарызонт, але ўсё ж такі мне здаецца, што галоўнай яго тэмай было сказаць яшчэ раз: Пуцін, Лаўроў, Пескоў, я з вамі, і мой голас, ваш голас, да, вліваецца ў гэты строены шэраг галасоў у падтрымку. Што думаеце наконт гэтага візіта на гарызонт? Вот для чаго ўсё ж такі? Пагодзіцеся вы са мной ці не? Лукашэнка адарваў сваю пятую кроп цёплай канапы і паехаў у халодны гарызонтаўскі цэх.
Шчыра кажучы, мне было вельмі цяжка зараз аб гэтым думаць, таму што, канешне, карцінка, я сябе такое, вось, як я сябе ўяўляў, як гэта адбываецца, перашкаджала, ну, сур'ёзным думкам. І, канешне, ну, ведаць, экземпляр сапраўдны робота-даішчыка пад сапраўдную карову, а макет вось толькі пад такую папіровую, але ж і папіровая карова, калі вы пабачыце, уважліва паглядзіце, яна таксама з некім такім падазрэннем глядзіць на тое, што адбываецца. Так, трохі сплюшыўшы вока і разважаючы, а што такое? Як гэта будзе працаваць? Калі мы, ведаць, давайте пра Пуціна і вось як быццам атаку праз там 3 хвіліны, на конт вот гэтага візіта і вось гэтага супер-трупер апарата, тут сакрэт вельмі-вельмі прост. Першы, на ВНС Лукашэнка узгадываў тое, што патрэбен беларускі робот даіч. Але за месяц да таго Белпол, дзякуй за працу хлопцам Белпола, дастаў сакрэтную, ну, паперу на раду на ўзроўні ўрада ці міністэрства прамысловасці, дзе на 30 старонках распісвалі, хто і што не зрабіў, і каму трэба нейкія, ведаеце, выгавар, каму зніццё прэміі. І там асаблівым пунктам шло вось гэта, што за тое, што не зрабілі Роберта Даільшчыка не зрабілі, і яны как бы знялі прэмію з самога генеральнага гарызонта прадко, з яго замаў, які за гэта адказвалі. То бок задачы стаялі значна больш ранейш. Я упэўнены ў тым, што пасля гэтай нарады, калі даклалі наверх Лукашэнкі, а што ў нас там з гэтым самым роботам, як раней дакладывалі, пра велосіпед, пра электрамабіль, пра ўсё астатнія, то ён, канешне, вельмі раззлаваўся і сказаў: да дайте я сам паеду пагляжу. І вось ён прыехаў, пасля таго, як 2 месяцы яму распавядаюць, што не-не-не, вось-вось-вось-вось-вось яно будзе гатов. Яму паказалі не экземпляр працуючы, а некі макет, які будзе некалі распрацаваны. Вось как бы сакрэт таго, што падняло яго 31-го снежня з гэтай самай канапы. Ну і, канешне, ў гэтым прыкладзе адлюстроўваецца ўвогуле, ведаеце, думкі Лукашэнкі аб тым, як павінна працаваць эканоміка. Ну, уявіць сябе, ў якой краіне гэта яшчэ магчыма, ведаеце, канцлер Шольц прыязджае на на Мерседес ці Сіменс паглядзець, як выканалі яго загад па распрацоўкі некага робота для жывёлагадоўлі. Ну гэта ж дурка, гэта ж адразу как бы вось у завіце гэтую хуткую псіхіятрычную. Ну немагчыма ўвогуле.
Александр,
ну, гэта ў гэтым візіце адлюстроўваецца вось гэты падыход. Так.
Я абсалютна згодна з вамі і ў ацэнцы эпізода, і ў тым, што, канешне, не дапрацавалі на гарызонце абсалютна. Што яны не маглі живую корову, ну хотя б, ладно, у вас не аппарат доильный, а макет, да, ну корову-то живую, я упомянул, что ну, там же есть колгас некий, и не один, махчима, у горизонта, вот эти подшефные колгасы, да, что там уже ни водной коровы не засталось у колгасах, я б на месте Лукашенки тут вот поехал бы далее. Все же таки мне сдается, что вот презентации, перформансу, питчингу своего Роберта Доильщика, все же таки горизонт мусить еще павучыцца, больш фантазіі.
Ну так, з гэтым роботам усё зразумела, прадко не хоча страчваць пост генеральнага гарызонта, і таму намагаецца ўсё ж такі нешта патлумачыць Лукашэнкі, таму вось такі дзіўны преднавагодні візіт. Што ж наконт вось гэтай з'явы, на нас Зеленскі напусціў дроны на нашу рэзідэнцыю, таму мы мяняем перагаворную пазіцыю, перамоўную пазіцыю. Ну, гэта, ведаеце, ёсць некалькі слоёў. Уявіце сябе, што адбываецца, не ведаю, 44-й год, і хтосьці супраць таго, каб расійская авіацыя, савецкая авіацыя, бамбіла Берлін, таму што ў Берліне ёсць некая стаўка. Вось як ты сябе можаш гэта уявіць? Ну, ніяк, ідзе вайна. І тое, што как бы, і расійцы атакуюць Украіну, і Украіна атакуюць Расію, ну, гэта на тое яна і вайна. Калі ты не жадаеш, каб цябе прыляталі да цябе дроны на рэзідэнцыю, так ты спыні вайну, яны не будуць прылятаць. Для гэтага не патрэбен ні Трамп, ні нейкія перамовы з Зеленскім, проста сёння выключы вайну, заўтра ніхто не прыляціць да цябе. Цябе не будзе ніякай пагрозы. Гэта першае. Другое, канешне, у гэтым адлюстроўваецца, ведаеце, якая думка? У чым розніца паміж, не ведаю, жылым домам у Курскі ці Белгарадзе і рэзідэнцыяй Пуціна? У чым розніца? Яна існуе ў краіне, калі ў вас манархія, калі ў вас аўтарытарызм, калі ў вас дыктатура. Толькі ў гэтым выпадку ёсць розніца паміж звычайным жылым домам і рэзідэнцыяй першай асобы. У нармальнай дэмакратычнай краіне гэтай розніцы няма, і тым больш яе няма ў часы вайны. Таму гэта, ведаеце, гэта такі падыход, у нас ёсць там адзін цар, калі не будзе Пуціна, не будзе Расіі і так далей, але гэта хлусня. Калі не будзе Расіі, калі не будзе Пуціна, Расія будзе. Як яна будзе жыць, я не ведаю, але напэўна я будзе жыць значна лепей, чым жыве сёння. Ну і, канешне, асноўнае ў гэтым, што гэта размова з Трампам, што Зеленскі зрабіў свае хады. Хады зрабіў вельмі, вельмі добра. Ён вось гэты вельмі складаны план, які падсунуў Расіі, ператварыў у гэты пункт, які магчыма падпісаць, а асноўныя два пункта гэта тэрыторыі і бяспека, бяспека ў шырокім сэнсе, не толькі бяспека Украіны. Ён яго аставіў на такі, ведаеце, размову, ўжо астатнюю такую размову, і не прапанаваў тупіка. Як бы не было балюча украінцам, але ён прапанаваў: хлопцы, давайте паразважаем. Калі ім патрэбна вось гэтая Донецкая вобласць, то мы можам пайсці на некія саступкі у тым выпадку, калі гэта будзе сапраўдная бяспека для краіны і ўсё астатняе. Ён зрабіў свае хады, не заставіўшы Пуціну ніякіх шанцаў на тое, каб не пагаджацца з гэтымі перамоўнымі пазіцыямі. І таму Пуціну ў наступны раз зграбаю все фігуры з дошкі і кажа: я не згодны, таму што на мяне тут прыляцелі дроны. Гэта можа пераканаць, ну не ведаю, толькі глядачэй Салаўёва і Кісілёва, ці можа гэта пераканаць Трампа. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі вакол яго людзі, якія знаходзяцца в адэквацыі, разумеюць, што адказ на галоўнае пытанне, ці хоча Пуцін міра? Не, не хоча. І гэта адзінае пытанне, адзін адказ, якія маюць некае значэнне ў гэтай сітуацыі.
На гэтым развітваемся, сябры, са святамі, з Новым годам. Да пабачэння, Александр.
І ўсіх са святамі, жыве Беларусь.
Жыве вечна. Далей у праграме Еўразум.
Як беларусам падрыхтавацца да чарговых калядаў і шчодрыка?
Які ён сапраўдны беларускі калядны дзед?
Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На
На Еўрарадыё вынікі 2025 года ў беларускім спорце. 2025 стаў годам пачатка вяртання беларускіх спартоўцаў на міжнародную арэну ў нейтральным статусе. Гэтыя працэсы пачаліся на трэці год паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, дзе Беларусь выступае ў якасці суагрэсара. Міжнародная шахматная федэрацыя ФІДЭ прагаласавала за вяртанне беларускіх каманд да афіцыйных турніраў. Пры гэтым юнацкія і юніёрскія зборныя ўжо могуць выступаць з дзяржаўнай сімволікай, а дарослыя пакуль застаюцца ў нейтральным статусе. Міжнародная федэрацыя валейбола дазволіла юнацкім зборным Беларусі вярнуцца на міжнародныя старты пад нацыянальным сцягам з 1 студзеня 2026. Асобнае рашэнне датычыцца паралімпійцаў. Міжнародны паралімпійскі камітэт аднавіў поўнае сяброўства Беларусі. Гэта азначае, што беларускія паралімпійцы зноў выступаюць са сцягам і гімнам. А напрыканцы года Міжнародны алімпійскі камітэт дазволіў Беларусі зноў праводзіць міжнародныя спаборніцтвы. У МАК падкрэслілі, спартоўцы не павінны несці адказнасці за палітычныя рашэнні. Напрыканцы года стала вядома, што беларускіх фрыстайлістаў і лыжнікаў таксама дапусцяць у нейтральным статусе да кваліфікацыі на зімовыя алімпійскія гульні 2026 года. Яны перамаглі ў міжнародным судзе. Галоўнай зоркай беларускага спорту ў 2025 годзе безумоўна стала Арына Сабаленка. Яна другі год запар завершыла сезон у статусе першай ракеткі свету. Сабаленка дайшла да 9 фіналаў, заваявала 4 тытулы і выйграла 63 матчы з 75. Беларуска 70 тыдняў утрымлівае лідарства ў рэйтынгу WTA і ўваходзіць у лік найлепшых тэнісістак у гісторыі па працягласці знаходжання на першым месцы. Для таго ж Сабаленка ўстанавіла рэкорд прызавых за сезон – больш за 15 мільёнаў долараў, а яе агульны даход склаў каля 30 мільёнаў долараў. Гэта другі вынік у свеце сярод спартсменак. У камандных відах спорту галоўнай сенсацыяй года стаў футбольны клуб «МЛ Віцебск». Каманда, заснаваная толькі ў 2021 годзе, у дэбютным сезоне ў вышэйшай лізе стала чэмпіёнам Беларусі. Гэта першы футбольны тытул такога ўзроўню для віцебскай вобласці ўвогуле. Паралельна клуб актыўна інвеставаў у інфраструктуру, набыў стадыён, базу і зямлю пад новы спартовы комплекс. У 2026 годзе МЛ Віцебск дэбютуе ў еўракубках у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Такім быў 2025 год для беларускага спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Падчас навагодніх выхадных самы час падрыхтавацца да чарговага калядавання. Нягледзячы ні на што, беларусы добра захавалі традыцыі карнавалу ў зімовыя святы. Таму ёсць на што абаперціся і ёсць чаму навучыцца.
У студзені калядаваць можна хадзіць ажно да вадохрышча, да вечара 18 числа. Аднак асноўныя дні – гэта першы дзень праваслаўнага раства і шчодрык, то бок вечар на стары Новы год.
Што для гэтага трэба? Перад усім жаданне і добры настрой. А яшчэ умелыя ручкі. Ну бо якая ж каляда без зоркі, казы і хаця б механошы. А зорку і маскі трэба яшчэ зрабіць.
Дарэчы, казу ў даўнія часы вадзілі толькі на шчодрыка. Але цяпер традыцыі змяшаліся, і каза, як самы вясёлы персанаж зімовага карнавалу, стала цэнтрам калядавання.
Ну і якія ж каляды без песень? З гэтым у нас таксама ўсё ў парадку. Песень нашы продкі напрыдумлялі на любы густ. І пра хрыстова нараджэнне, і пра казу, і нават пра п'яную каляду.
Павел, а у цябе ёсць любімая калядка?
Ну я вот скажу, што калі шчодрыка лічыць калядкай, да?
Канешне.
Это, канешне, украінская песня, але ўсё ж такі яна такая прыгожая.
А, ну, яна такая інтэрнацыянальная. Да. Шчодрыка Леановича,
Леонтовича, да.
Леонтовича.
Вось, да, якая гучыць нават у фільме «Адзін дома», там паўсюль карацей. Ну, это, канешне, такая манументальная рэч на стагоддзі.
Так, а моя любімая калядка акурат пра п'яную каляду з вёскі Клітная Пінскага района, то бок родненькая наша Палесская. Яе мы цяпер і паслухаем.
Каляда, несла пірожкі мешком.
Дарэчы, я нядаўна была здзіўлена, калі даведалася, што польскія традыцыйныя песні выключна аднагалосныя. Беларусы ў гэтым плане проста монстры. Не грузіны, канешне, з іх складанымі гармоніямі, аднак дакладна не дзіцячы садок. Паслухаем чарговую калядку, гэтым разам пра нараджэнне Хрыстова. Украінцы, дарэчы, таксама маюць такую ж.
Добрый вечар табе, пане гаспадар, ура!
Ну і яшчэ для вас шчодрык. Як 700 малайцоў прыйшлі ў двор вітаць пана Рыгора. На Палесі гэтую песню яшчэ спяваюць. Спадзяемся, сябры, вы ўжо ведаеце, як правесці бліжэйшыя выхадныя і якія песні вывучыць, каб працягнуць святы. Дарэчы, тэксты песень, якія толькі што прагучалі, можна знайсці на сайце Еўрарадыё. Аднак памятайце пра бяспеку і стары і добры VPN.
Далей у праграме «Еўразум».
Які ён сапраўдны беларускі калядны дзед?
Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Ну а цяпер навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Дакладней падводзім вынікі 2025 года. Што было цікавага ў Беларусі і ў свеце, у музыцы, у мастацтве і ў кіно. У польскім нацыянальным адборы на конкурс «Еўрабачанне 2025» удзельнічаў дуэт «Свада і Нічыс» з кампазіцыяй «Люстэрка». Песня напісаная на падляшскай мове, якая вельмі блізкая да беларускай. Таму не дзіўна, што за музыкаў прагаласавалі не толькі палякі, але і беларусы, якія мелі магчымасць гэта зрабіць. У фінале польскага адбору дуэт заняў другое месца сярод 11 конкурсантаў, набраўшы каля 24% галасоў публікі. Аднак прадстаўляць Польшу ездзіла папулярная спявачка Юстына Стэчкоўска, якая ў выніку заняла 14 месца. Што да беларускіх навін, галоўнай падзеяй 25 года стаў распад гурта «Пятля Пристрасія». У верасні фронтмен і сузаснавальнік каманды Ілля Чарапко-Самахвалаў паведаміў пра свой сыход з калектыву і фактычна паставіў кропку ў ягонай гісторыі. У звароце да слухачоў музыка патлумачыў сваё рашэнне жаданнем рухацца далей і засяродзіцца на ўласных праектах. Чарапко быў ключавой фігурай гурта з моманту яго заснавання ў 2004 годзе. Таму яго сыход стаў сігналам, што эпоха пятлі праходзіць. Гурт не адмяніў запланаваны тур па гарадах Еўропы, падчас якога музыкі змаглі развітацца са сваімі слухачамі і ў апошні раз сыгралі любімыя песні ў класічным складзе. Пасля калектыў распаўся, але многія прыхільнікі ўпэўнены, што музыкі яшчэ калі-небудзь збяруцца разам. Таго, што добрага здарылася ў мінулым годзе, дык гэта тое, што пісьменнік і музычны крытык Александр Чарнуха запусціў YouTube-канал «Сепультура E-Life». Праект з жывымі онлайн-канцэртамі. Ідэя простая – даць музыкам сцэну і кантакт з публікай у фармаце стрымаў, без лішняга пафасу. Праект паступова раскручваецца, а сваімі выступамі гледачоў ўжо парадавалі гурты «Нави Бэнд», «БН», «Разбітыя сэрца пацана». Ну і яшчэ пра два самыя папулярныя альбомы гэтага года. Гэта «Люкс» спявачкі Розалії і «Кружэлка» пуэрта-рыканскага спевака Бэд Бані. Гэтыя альбомы атрымалі прызнанне слухачоў і крытыкаў за яркія мелодыі і запамінальныя трэкі. Абодва лонгплеі набралі вялікую колькасць праслухоўванняў на стрымінгавых платформах і актыўна абмяркоўваліся ў соцсетках, пацвярджаючы статус артыстаў як лідараў сучаснай папулярнай сцэны. Гэта тое, чым жыў сусветны беларускі шоу-біз у 2025 годзе. Заставайцеся на Еўразум. Радио.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Снежня ў Беларусі стартаваў доўгі святочны перыяд. За гэты час мы двойчы адзначаем і нараджэнне Хрыстова, і Новы год, а яшчэ тры каралі і вадохрышча. Карацей, галоўнае запасіся здароўем. Спадзяемся, вы рыхтаваліся да гэтага выкліку цэлы 2025.
Пасля першай каляднай ночы многія дзеці і дарослыя знайшлі пад упрыгожанай ялінкай падарункі ад святога Мікалая і ён жа Санта-Клаус.
Іншыя чакаюць менавіта навагодняй ночы, каб атрымаць прэзенты ад дзядулі Мароза. Дарэчы, Новы год беларусы святкавалі не заўсёды, і Дзеда Мароза нашыя продкі таксама не ведалі.
А які ён сапраўдны беларускі калядны дзед? Пра гэта для праекта «Вусы з Карыны» расказаў гісторык Тимафей Акудовіч.
Ого, глядзіце, Дзед Мароз пайшоў.
Дурныя, гэта святы Мікалай.
Да які святы Мікалай, гэта Санта-Клаус.
Да які Санта-Клаус, да Дзед
Мароз.
Да
я табе кажу.
А ты Мікалай. На барадо паглядзі.
Вы бачылі,
які... Дзядуля, дзе твая Снягурачка?
Вы вас разумееце, што не будзе Санта-Клаус.
Да куды ён пайшоў, да слухайце, што гэта такое?
Тимо, Да патлумаш ты гэтым боудзелам, хто прыходзіць да беларускіх дзетак?
Ды сам ты боудзела.
Спакойна, коцікі, спакойна. Зараз усё патлумачу. Там, направду, непростая сітуацыя. Глядзіце, у розных краінах гэтага персанажа развіваюць па-рознаму. Ну, напрыклад, у Францыі Пер Нуэль, у Італіі Бабо Натале, у Японіі Одзі-сан. Але ў нашай беларускай сітуацыі ўсё крыху заблытваецца, скажам так, палітычным падтэкстам. Ну, бо па імені каляднага дарыцеля, Дзед Мароз гэта, Санта-Клаус ці Святы Мікалай, мы вызначаем сваю палітычную і нават крыху цывілізацыйную прыналежнасць. А таму пытанне істотнае. Давайте паспрабуем ім разам разабрацца. Пачнем з аднаго важнага, але не дужа вядомага факта. Вясёлы, доўгабароды дзядуля ў чырвоным кажушку, які дорыць дзецям падарункі на Новы год, які мае розныя імёны ў розных краінах, гэта зборны вобраз двух абсалютна розных персанажаў, якія прыйшлі да нас з розных эпох.
Чып і Дэйл?
Нік і Майк?
Няўжо Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс?
Не, дакладна не Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс. Хаця яны таксама мелі бароды. Давайте з першага пачнем. Вы пра яго дакладна ведаеце. Гэта якраз і ёсць той самы Святы Мікалай. Ну то бок, чалавек, які жыў 18 стагоддзяў назад у далёкай Візантыі. І, відаць, ягоную гісторыю вы так ці інакш чулі. Рэальны Святы Мікалай жыў у 3 стагоддзі нашай эры. Ён быў архіепіскапам мірлікійскім. Ведаем, што Мікалай нарадзіўся ў досыць заможнай сям'і. З дзяцінства зацікавіўся хрысціянствам і выбраў сабе святарскае служэнне. Мікалай пражыў досыць паспяховае і насычанае жыццё. Ён хутка рос па кар'ернай лесвіцы, служыў, выступаў, пісаў, удзельнічаў у розных палітычных інтрыгах, ну, напрыклад, супраць свайго апанента Арыя. Але апроч гэтага, яшчэ пры жыцці архіепіскапам, Мікалай праславіўся тым, што мог рабіць цуды. Дзякуючы гэтым цудам, Мікалая пасля смерці вельмі хутка прызналі святым. Прычым, былы епіскап стаў адным з самых шанаваных і папулярных святых у сярэднявечнай Еўропе. Пра гэта гаворыць хаця б той факт, што ў 1087 годзе жыхары італьянскага горада Бары...
О, наш родны Бар!
Так-так, мы яго узгадвалі ў папярэдніх выпусках. Дык вось, жыхары італьянскага горада Бары правялі цэлую аперацыю. Яны прыплылі ў Візантыю і скралі там мошчы святога Мікалая з грабніцы ў Мірлікеі, пасля чаго перавезлі іх у свой родны горад. Ну, а ў Бары мошчы святога Мікалая захоўваюцца і да сённяшняга дня, побач з труной нашай каралевы Боны Сфорцы.
Калі яна нашая, дык і труна яе павінна быць вернутая ў Беларусь.
Згоден, але толькі праз камісію.
Ага, і пасля запісу пакаяльнага відэа. Сярод шматлікіх цудаў святога Мікалая, зафіксаваных у ягонай кананічнай біяграфіі, сярэднявечным еўрапейцам асабліва запала адна гісторыя. Вы, хутчэй за ўсё, чулі адну з версій гэтай гісторыі.
Слухай, ёсць праблема ў мяне. Жыве адзін чалавек там недалёка. Бедны, бедны, нічога няма, ні грушыка. А тры дачкі ў яго. Але як жа замуж не аддасі, пасагу няма? Ну і вось ён прыдумаў, што найстарэйшую дачку аддасць у публічны дом.
Куды?
Ну, бардэль.
О, божачкі.
Каб хоць троху, ну, вось грошай для сям'і зарабіла. І я б ім грошы даў, і дапамог бы, чым мог, але... Ну, я неяк баюся, няёмка, ён можа яшчэ абразіцца. Ну, што ў такой сітуацыі рабіць?
Слухай, ну як няёмка, то можа неяк ананімна гэтыя грошы перадаць? Можа, у вакно закінь?
О, добрая ідэя! Альбо праз комін! Паляцеў я!
Чакай, Мікалай.
Ну, што там?
Слухай, а ты ведаеш, што на самой справе архіепіскапы ў 3 стагоддзі мітраў не насілі.
А, ну, вас гісторыкаў слухаць, абы што, гаворыце нейка.
Вось так і склалася. Святы Мікалай падумаў і закінуў мяшэчак з грашыма ці то праз вакно, ці то праз комін у пакой таго мужчыны. Такім чынам выратаваў маладую дзяўчыну. А пасля такім жа чынам закінуў пасаг і на наступных двух дачок. Гісторыя гэта пайшла ў народ. У католіцкай традыцыі нават узнікла дапаўненне, што калі святы Мікалай кідаў свой мяшэчак з грашыма, то патрапіў у панчоху, якая вісела на каміне ў пакоі таго гаспадара. І вось ужо ў сярэднявеччы фіксуюцца сітуацыі, калі бацькі на дзень святога Мікалая, гэта 6 снежня, клалі сваім дзецям невялікі падарунак у такую вось панчоху. Падчас рэфармацыі пратэстанты забаранілі дарыць падарункі ад святога Мікалая. Ну, бо былі супраць ушанаванне, каго б там не было, апроч Ісуса Хрыста. І пачалі дарыць падарункі дзецям менавіта на каляды, на Раство, ну, нібыта ад малога Ісусіка. Пасля контрэфармацыя вярнула святога Мікалая, але традыцыі перамяшаліся, і цяпер шмат у якіх краінах падарункі дзецям дораць і на святога Мікалая 6 снежня, і на каляды.
Вось жа шанцуе некаму.
І ў якіх гэта краінах?
Ну, у Польшчы, напрыклад.
Вось жа гэтыя белапалякі.
Ну, затое яны стары Новы год не святкуюць. Такім чынам, у 19-е стагоддзе святы Мікалай увайшоў у якасці паўнавартаснага хрысціянскага святога, але з дадатковай функцыяй дарыцеля маленькіх падарункаў для дзяцей на каляды і Новы год. Але тут ён сустрэў канкурэнта, з якім рэальны святы Мікалай, напэўна, ніколі ў жыцці не хацеў бы перасякацца.
З кім гэта можна ніколі не хацець перасякацца?
Абапіраючыся на свой вопыт, магу дапусціць, што гэта пыласос?
Не, гэта не пыласос. Давайце з ім пазнаёмімся. Гэтага персанажа звалі Фазы Крысмас, ну альбо калядны дзед.
Ну а цяпер пра тое, адкуль узяўся Дзед Мароз. Працягвае гісторык Тимафей Акудовіч.
Хутчэй за ўсё, рэкламная кампанія Кока-Колы паўплывала і на з'яўленне савецкага Дзеда Мароза. У 1920-х годах Новы год у СССР быў забаронены, як дробна-буржуазнае дзеянне. Але ў сярэдзіне 30-х на фоне ўсіх праблем, якія атачалі Савецкі Саюз, Сталін вырашыў, што дробна-буржуазнай радасці гэта якраз тое, што трэба. І загадаў у 1935 годзе правесці па ўсёй краіне навагоднія елкі. За наступны год савецкія піяршчыкі скляпалі вобраз анты-Санты-Клаус, высокага, падцягнутага, сур'ёзнага дзеда ў сінім доўгім кажуху з іменем Дзед Мароз і з унучкай Снягуркай. Лічыцца, што з'явілася гэтая пара ўпершыню на навагодніх елках 1937 года. Так сабе год для пачатку кар'еры.
Здравствуйте, дети! Теперь жить станет лучше! Жить станет веселее! Но, может, только немножечко короче.
Пры гэтым нельга сказаць, што Дзеда Мароза прыдумалі цалкам з нуля. У 19-м стагоддзі ў расійскай літаратуры пачаў з'яўляцца персанаж Мароз Іванавіч. Ён вырас з вельмі размытых народных прыкметаў і паданняў, і хутчэй за ўсё шмат узяў ад папулярнага ў Еўропе тады каляднага дзеда. Адзінае, што Мароз Іванавіч падарункаў не дарыў, Новым годам як святам не заведаваў, але добрым героям у казках дапамагаў. Вось яго і ўзялі за першааснову савецкага Дзеда Мароза. Такога ж добрага, як і Санта-Клаус, але больш пафаснага і невясёлага.
Здравствуйте, дети! Расскажите стихотворение!
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!
Ты... Достаточно! Не надо больше стихотворений!
Вобраз Father Christmas, дарэчы, спрабавалі запусціць і ў незалежнай Беларусі. У нулявых годах у Пастаўскім районе паўстала резиденция Зюзі, стародаўнега беларускага боства зимы, які апранаўся у вышиванку, гаварыў по-беларуску і хадзіў басанож.
Гэты Зюзя такі гаротны, што яму самому на падарунак варта скласціся.
Да не, ён не бедны, бо это просто такі фальклорны вобраз. І вось на гэта яго хацелі прызначыць нашым адказам і Дзеду Марозу, і Святому Мікалаю, але, падаецца, нешта там не зраслося. Тут варта зазначыць, што Зюзя, як старадаўняе беларускае боства зімы, гэта цалкам прыдумка фальклорыстаў 19-га стагоддзя. Ну, была тады такая мода прыдумляць славянскіх багоў. Бралі проста нейкае слова, якое абазначала вялікі мароз у народнай традыцыі і аб'яўлялі яго боствам.
Ах ты так! Тады я раскажу ўсім страшную праўду. Насамрэч, Деда Мороза не існуе. У яго перапранаецца Санта-Клаус. Ха-ха-ха-ха! Жывіце цяпер з гэтым!
Вось такі вось паварот. Але давайте падсумуем. Зюзя да сённяшніх дзён жыве ў Беларусі ў некаторых рэгіёнах Палесся. Але ён складае вельмі малую канкурэнцыю двум асноўным персанажам. Самым папулярным навагоднім персанажам застаецца, канешне, Дзед Мароз. Ён больш звыклы і зразумелы для постсавецкай прасторы. Святы Мікалай яго паціху даганяе, бо ён пасяліўся ў заходняй Беларусі яшчэ за польскім часам. Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак. Зрэшты, дзецям падаецца не так і важна, які пакрой мундзіра ў сівабародага дзеда. Галоўнае, каб ён прыносіў падарункі і не дужа прыглядаўся да іх паводзінаў цягам году.
Вы слухалі гісторыка Тимафея Акудовіча, які расказваў, які ён сапраўдны беларускі калядны дзед. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
З Новым годам!